Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion me sira shiu ftoj të ndiqni. KCZ-ja shpall rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve të 14 shkurtit. Sfide pare qeverisë së re, zgjedhja presidentit të ri të Republikës. Nga bota, rritet siguria pranë Kongresit Amerikan, dyshohet për komplot për dhunë. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat edhe në hapje, Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve në Kosovë shpalli sot rezultatet e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 14 shkurtit. Për t'i mësuar detajt, lidhemi drejt për drejt me kolegun tonë në Prishtinë, Arton Konushevci. Arton, përshëndetje.
Përshëndetje për ju dhe dëgjuesit.
Arton, në thuaj të lutëm cilat janë të rejat nga KCZ-ja?
Po Valona, Komisioni i Qendror i Zgjedhjeve para pak minuta shpalli rezultatet të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 14 shkurtit, ku lëvizja vendosje e Albin Kurtit, ashtu si priteti, ka shënuar fitore bindëse duke siguruar 58 ulse në legislaturën e 8 të Kuvendit të Kosovës. Sipas rezultateve përfundimtare, Partia Demokratike e Kosovës është renditur e dyta si parti, ku dhe të ketë 19 ulse në kuvend. Lidhja Demokratike e Kosovës 15 dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës 8 deputet. Ndërka që nga komuniteti Lista Serbe dhe ka fituar 10 ulse. Nga 2 ulse në kuvendin e ri të Kosovës ka fituar edhe Partia Demokratike Turke e Kosovës dhe Iniciativa Rome. Ndërka që nga 1 ulse ka fituar Koalicioni Vakat, Komuniteti Bashkuar e Ardiana Hoxhishit, Partia e Re Demokratike, Partia Gorana, Iniciativa e Re Demokratike e Kosovës dhe Partia e Ashkalinve për Integrim. Valona, sipas rezultateve, Vjosa Osmani që garoi në kuadrë të listës së vetëvendosjes ka marrë më së shumti vota, përkatësisht 300.788 vota. Kreu i lëvizjes vendosje Albin Kurti, siç dihet, nuk u lejua që të garojë për deputet për shkak të një dënimi të formës së prerë për hedhje të gazit lloj-sjellës në ambientet e kuvendit dikur, ndërkaq bartësi i listës PDK-s Enver Hoxha ka fituar 100.518 vota, pasuar nga Abdullah Hoti i LDK-s me 69.640 vota. Kreu i AK-s Ramush Radinaj ka siguruar 41.406 vota dhe Slavko Simić nga Lista Serbe ka fituar 19.728 vota. Pas shpalljes së rezultatit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, partitë dhe kandidatët për deputet brenda 24 orëve mund të drejtohen në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa nëse kanë ndonjë ankesë. Kryetarja e KCZ-s, Valide Daka, ka falendëruar qytetarët që kanë marrë pjesë në procesin zgjedhor. Valona?
Artona, ka pasur ndonjë reagim të partive politike apo ende jo?
Nuk ka pasur ndonjë reagim sepse ende është herët, por sot paradite disa zyrtarë televizjes së vetëvendosje thanë se rezultati i zgjedhjeve të 14 shkurti është historik, jo vetëm për nga numrat, por edhe për nga domethënia e tij. Qytetarët asnjëherë më parë nuk kanë qenë më të prerë, më të qartë se duan ndryshim rrënjësor, si në të bërit politik, po ashtu edhe në qeverisje. Ka thënë kështu për Parim Kryeziu nga lëvizja vetëvendosje për Radio Evropa e Lirë. Ndryshe, Valona, kujtojmë se procesi zgjedhor në Kosovë është lavdruar nga mekanizmat vendor dhe ndërkombëtar për mënyrën se si janë organizuar dhe mbajtur ato. Kujtojmë se me 14 shkurt, në ditën kur janë mbajtur zgjedhjet, nuk është shënuar asnjë incident i cili ka mundur të dëmtojë procesin dhe mbarbajtjen e votimit.
Falenderojmë korespondentin tonë në Prishtinë, Arton Konushevci, për këto informacione. Për më shumë të nderuar dëgjues, na përcillni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Pas shpalljes së rezultateve zyrtare në Kosovë, partitë apo kandidatët kanë të drejtë ankese në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa brenda 24 orësh. Pas PZAP-s, ankesa mund të bëhen edhe në Gjykatën Supreme. Dëgjojmë kronikën e Shkumbin Ahmed Gjekajt, e cila flet edhe për sfidat që e presin qeverinë e re.
Ankesat eventuale mund të shtyjnë edhe me tej certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve, proces ky që i hap rrugë afatit të ri ligjor për konstituimin e kuvendit. Pas certifikimit të rezultateve zgjedhore nga KCZ-ja, kuvendi duhet të konstituohet brenda 30 ditve. Ky proces është formal dhe nuk pritet që të ketë vonesa dhe mund të konstituohet brenda muajit mars. Këtë herë konstituimi i kuvendit do të shoqërohet edhe me një situatë pa precedent në historinë kushtetuese të vendit. Udhëheci i ri i kuvendit do të mund të marrë në mënyrë automatike edhe rolin e ushtruesit të detyrës së presidentit, post që ka mbetur vakant që nga udhëheqja ish presidentit Hashim Thaçi në nëntor të vitit 2020, pas ngritjes së akt akuzës për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit nga zyra prokurorit special të dhomave të specializuara në Hagë. Deri me tash, këtë pozitë ka ushtruar Vjosa Osmani, ish kryetare kuvendit, e cila sërish është kandidate partisë fituese të zgjedhjeve për të marrë mandatin e plot presidencial 5-vjeçar. Pas konstituimit të kuvendit, është në diskrecion të presidentit që të dekretoj kandidatin për kryeministër. Pas dekretimit, qeveria re do duhet votohet brenda 15 ditësh. Lideri i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti është i vendosur që të mos ftojë asnjë parti shqiptare për të formuar institucionet e reja të vendit. Gjatë një prononcimi për media të mërkurën nga Tirana, Kurti tha se beson se partia e tij do ta kalojë shifrën prej 61 deputetëve, se janë të nevojshme për ta formuar qeverinë. Do të jemi aty rrotull 60 deputetëve. Me siguri do ta kemi deputetin e komunitetit egjiptian Elbert Krasniqin, me siguri do ta kemi deputetin e komunitetit bosnjak Emilia Recepi, do të kemi edhe disa të tjerë. Në nevojën 61 do ta kalojmë numrin 61. Nuk do të kemi nevojë për kompromise me eksponentët e regjimit të vjetër sepse populli e don terren. Populli ka bërë prerjen, nuk e kemi ndërmend t'ja shkelim vullnetin e t'ja devijojmë dëshirën, tha Kurti. Lëvizja Vetëvendosje mund të mos e ketë problem formimin e qeverisë së re, por sfida e parë do të jetë zgjedhja e presidentit të ri të Republikës. Ushtrimi i detyrës së presidentit është i kufizuar në 6 muaj, çfarë kupton se presidenti i ri duhet të zgjidhet para muajit maj. Por për zgjedhjen e presidentit të ri nevojitet prania në sallë e të paktën 80 deputetëve. Në rastin e raundin e tretë votimit, kandidati apo kandidatja për president nuk merr votat e mjaftueshme, atëherë vendi shkon sërish në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Policia e Shteteve të Bashkuara arriti sigurinë pranë ndërtesës së Kongresit Amerikan pas njoftimeve të inteligjencës për një komplot të mundshëm për dhunë. Kërcënimi vjen 2 muaj pasi mbështetës të ish presidentit Amerikan Donald Trump sulmua ndërtesën e Kongresit. 5 vetë mbetën të vdekur në sulmin e 6 janarit. Holësit rreth paralajmërimeve të fundit në kronikën në vazhdim. Siguria u rrit pranë Kongresit të Shteteve të Bashkuara në përgjigje të një komploti të mundshëm për dhunë të enjtën, tha policia e Kongresit. Masa u nxit nga inteligjenca pas kërcënimeve të bëra nga një grup milicësh, thuhet në deklaratë. Policia thë se është përgatitur për çdo kërcënim të mundshëm ndaj anëtarëve të Kongresit. Dhoma e përfaqësuesve e